Në salonin ndërkombëtar të librit në Torino, Selia Shenjt paraqiti librin e vërteta është një takim, homeli nga shtëpia e Shën Martës, I cili përmban informacionin e realizuar nga Radio Vatikani për homelit e Papës Francesku në meshët e mëngjesit. Për librin u fol në kuadrin e konferencës me titull Revolucioni I Franceskut në komunikimin global në praninë e drejtorit të sallës së shtypit të Vatikanit atë Federico Lombardi, të filozofit italian Giovanni Reale, të kritikut televiziv Aldo Grasso dhe të drejtorit të revistës së jezuitëve Qytetërimi Katolik atë Antonio Spadaro, I cili është kujdesur për botimin e veprës. Para mikrofonit ton, atë Federico Lombardi shpjegon stilin komunikativ të atit të Shenjtë.
Il libro raccoglie tutte le omelie.
Libri përmbledh të gjitha homelit e vitit partë papnis Franceskut, homelit nga shtëpia e Shën Martës, nga ku papa I flet kishës dhe gjitha tyre që duan të dëgjojnë. Në liber përfshien shërbimet me cilat Radio Vatikani I paraqet këto homeli, prandaj është mënyra më besnike për t'i rijetuar e ridëgjuar. Natyrisht reflektimi I paraditës sot me hapi horizontin me mënyrën e papës Francesku për ta rinovuar komunikimin në kish e madje edhe në botë. Duke filluar nga ky qast e eukaristis, zanafil e gjdo dite e përvoj kishtare themelore. U vun duke se e mnyra e ti të qenit, e të folurit, gjestet e ti, janë jesh zakonisht të fryqme në një bot që po kalon nga komunikimi masiv në komunikimin më interaktiv, atë të social media, medjave shoqërore, atë të internetit. Papa Francesku që jeton duke e kërkuar takimin me njerëzit, është absolutisht koherent me logjikën e këtij lloji komunikimi. Në një farë mënyre, ai na udhë që është lider I komunikimit njerëzor, kishtar e fetar në kohën e rrjetit, ku më shumë se sa transmetimi I koncepteve abstrakte, ndahet përvoja personale me të tjerët. Do thosha se ky është kuptimi I konferencës sonë. Kontributi I profesor Reales ishte shumë interesant, sepse na bëri të shohim edhe vis filozofika, forcën e mendimit filozofik të papës Francesku. Profesori e lidhi fort me Kierkegaardin, që është filozof egzistencialist, për cilin egzistenca luan rol themelor në reflektim, e në atë që komunikojmë për vetë egzistencen.
Pavarësisht se nuk mori pjesë personalisht në këtë salon ndërkombëtar, Papa Francesku ishte shumë I pranishëm përmes librave. Çfarë mësojmë për të duke lexuar një libër?
Jo credo che lui ci ha dato la sua
Un mendoj se ai na ka dhënë Evangelii Gaudium, thirrjen e tij apostolike që në vërtet është libër, pasi mjaft e shtrir. Është libër që Papa e ndjeu fort kur e lexon, kupton personalitetin e Papës dhe deri diku edhe idejt programatike të papnisë të ti. Si gjvurin duke me të drejta atë Spadaro, gjithçka shkruan papa e lë rrugën të hapur. Nuk është fjala për një dokument që përpiqet ta mbyll diskutimin, por gjithnjë për një dokument që përpiqet të hap diskutime. Në këtë thirrje ai I hap dyrt e kishës për misionin, për kumtimin e ungjillit në botën e sotme.